175 godina Majske skupštine od 1848. do 2023. Pre tačno 175 godina na Majskoj skupštini održanoj 1848. u Sremskim Karlovcima proglašena je Srpska Vojvodina. Nastala je u jednom burnom periodu evropske istorije u okviru tadašnje Habsburgske carevine na univerzalnim principima slobode, nezavisnosti, prava na sopstveni jezik i veru, slobode, misli i reči. Termin Vojvodina, danas naziv za oblast i autonomnu jedinicu u sastavu Republike Srbije, dugo je bio samo politički pojam koji označavao jedinstvenu nacionalnu i političku zajednicu kroz koju je srpski narod nastanjen u Habsburgskoj monarhiji nastojao da sačuva svoj verski i nacionalni identitet. Misao o autonomiji Srpskoj Vojvodini predstavljala je srž, temelj političke pa i oružane borbe koju su Srbi radi ostvarenja svojih nacionalnih prava u Južnoj Ugarskoj vodili gotovo 2,5 veka. Tako je u toku te dugotrajne borbe izgrađen pojam Vojvodine. Talas političkih promjena i revolucionarnih zbivanja koje su februara 1848. počela u Francuskoj, ubrzo će zahvatiti Evropu pa i Habsburšku monarhiju. Bio je to samo nastavak Velike francuske revolucije iz 1789. godine, koja je pored prava čoveka i narodnog suvereniteta otvorila i pitanje nacionalnog suvereniteta, a revolucionarna 1848. uvodi nacionalno pitanje na velika vrata u tokove evropske istorije. S obzirom na složeni etnički sastav Habsburgske monarhije, nacionalno obeležje revolucije bilo je veoma izraženo. Osim socijalnih nemira i borbe za društvene promjene, brojni narodi ovog carstva zatražili su svoja nacionalna prava i slobode.